Velkommen til MomKind Podcast. Og til en episode, der består af fire lækre highlights fra fire af de allermest populære programmer, vi har sendt i løbet af de sidste to år. Vi starter på det store parforholdsafsnit, så går vi videre over i det nye forældresyn. Vi skal forbi Vrede volume 2, og vi slutter med programmet, der hedder Søvn. Jeg savner dig. Hvis du nu sidder og tænker, imens du lytter til det her Best of MomKind podcastprogram, den der lille bid af et lækkert program, den kunne jeg tænke mig meget mere af. Så går du jo bare ind og finder det, lige der, hvor du plejer at hente din lyd. Det er altså MomKind Podcast. Jeg hedder Majbritt Maria Lundgaard, og her der får du lækre bidder fra de sidste to år. Jeg har fået den her besked fra en anonym mor. Ikke desto mindre, så er den god og ærlig, så I får den. Kære skønne MomKind-panel, jeg gad godt, at I drøftede emnet parforhold efter børn. Jeg føler mig så ensom i at have et parforhold, der virkelig skrænter. Vi går til parterapi, vi har gjort det længe, og vi er begge fornuftige og engagerede mennesker, som vil vores børn og hinanden det bedste. Men vi er så forskellige, og forskellighederne kommer virkelig til udtryk i vores måder at opdrage på. Det kan give mange små og store skænderier. Samtidig er vi et sted, hvor vi har fået to børn på halvandet år, og vi har ikke haft mulighed for at tage ud på dates uden børn. Og om aftenen, når ungerne sover, falder vi selv i søvn. Vi har så godt som ingen kærestetid, og det er egentlig okay for os, for sådan er det i en periode. Men jeg kan seriøst ikke huske, hvornår jeg sidst har kysset min kæreste eller kigget ham ægte i øjnene og haft en nærværende samtale. Når vi endelig har sex, føles det mekanisk og unaturligt. Jeg føler, at vi er venner frem for kærester. Det er som nævnt okay for os, for jeg tror, at det vil blive anderledes, når børnene bliver større. Men det kan føles meget ensomt, når det virker som om, at andre formår både at være en succesfuld familie og samtidig have et succesfuldt parforhold med nærværende samtaler, kærestetid og god sex. Jeg føler, det er meget tabuiseret at have et fucking skrantende parforhold. Det vil være så rart at høre nogle andre sige, at deres parforhold heller ikke består af rødvin, sex og lange samtaler, når børnene sover. Og at man ikke kan huske, hvornår man sidst kyssede eller havde dyrisk sex. Tak for jer. Kærlig hilsen fra mig.
Ja, yeah. Mama.
Mamasen. Skal vi starte over med dig, Christina?
Det kan vi godt. Jeg synes jo, det er meget sigende, at sådan en besked kommer anonymt. Ja. Fordi jeg føler, det der med netop at have et parforhold, som ikke blomstrer, det er et af de sidste glansbilleder, vi på en eller anden måde ikke har formået at gøre op med endnu. Jeg synes jo, vi ser jo alle mulige modbølger til de tynde modeller og smuk hud og perfekt moderskab osv. Der er rigtig mange modbølger, modtendenser, som ligesom prøver at sige, prøv lige at se her, sådan her kan det altså også se ud, og vi behøver ikke alle sammen at passe ind i den her perfekte formel. Men det skrantende parforhold, eller når man skændes derhjemme, eller man skændes foran børnene, eller man ikke er lige fordelt omkring opgaverne, og alle de der forskellige ting, det har vi svært ved at gøre op med, jo selvfølgelig. Også fordi der er en anden part. Der er jo kæresten, som på en eller anden måde i det her tilfælde med den anonyme besked jo også skulle være med på, at det blev taget op og delt og sådan noget. Og han stiller sig også lidt til offentlig skue, ikke?
Ja.
Men jeg synes, det er ærgerligt, fordi jeg tror, det er meget mere udbredt, end vi måske... jeg tror, der er rigtig mange, det synes jeg i hvert fald, når jeg snakker om det her i mine sådan, mødregrupper og tætte venindeskaber, at det er super udbredt, at man skrænter lidt i årene med små børn. Og jeg har sagt fra starten hjemme hos os, at det er ikke i de her år, at vi skal regne med, at vores parforhold det blomstrer. Det skal sådan set bare overleve.
Ja.
Fordi alt andet blomstrer lige nu. Altså vores børn blomstrer. Og det er jo bare det, der er vigtigt lige nu. Og så kan parforholdet blomstre senere.
Mm.
Men jeg skal da være den første til at sende noget genkendelse afsted. Altså vi har fandme heller ikke lange, dybe samtaler. De samtaler, vi har, der er vi typisk mega uenige om et eller andet. Og så stopper de, fordi jeg synes, han er en idiot, eller jeg er en idiot, eller det er vi formentlig begge to, ikke?
Mm.
Men vi bliver sammen, fordi jeg kan tydeligt huske, hvorfor vi er sammen.
Ja.
Og det tror jeg, det er det, man skal vende tilbage til. Og så lad os tage det op igen, når vi har sovet en hel nat i et år, og børnene de kan klare sig selv i nogle timer om dagen, og vi ikke er...
Jeg indkalder dig i Outlook på et tidspunkt omkring grundskolen, og så ser vi på det.
Præcis.
Ja. Ane, da jeg skrev den her besked til jer to, fordi jeg plejer jo lige sådan at briefe jer, der skal være med i de forskellige programmer, for jeg vil gerne have, at I nogenlunde kan genkende de ting, vi skal snakke om, ikke? Så skrev du til mig, nej, det kan jeg slet ikke genkende. Vores parforhold er kun blevet bedre, at vi ikke sover. Ha, 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 ha. Not.
Yep.
Så jeg ved, du er med på den her.
Jamen, og jeg tror, jeg har det meget som Sandra også beskriver det sådan, jeg kan godt huske,
hvorfor det var, vi blev forelsket. Jeg kan godt huske, hvorfor det var, vi besluttede os for at lave en familie. Og det er det, jeg på de der trælse dage, eller i de der trælse perioder, virkelig sådan hæfter mig ved. Jeg tror også, at jeg er meget sådan et følemenneske, så jeg har måske også, jeg føler mange ting hele tiden og meget, så jeg har også lettere ved at gå i parforholdspanik, end min kæreste for eksempel har. Han er rolig, meget mere rolig, end jeg er, og meget bedre til at huske at minde mig om, det her er ligesom alt andet i forældreskabet en fase. Ja. Det kan selvfølgelig godt være, at man udvikler sig til, eller hvad skal man sige, at man i løbet af noget tid afvikler parforholdet, eller ud, at man er bedre venner, end man er kærester, og så finder man jo ud af det.
At det vil så være en udfasning.
Ja,
i virkeligheden.
Men jeg tror, at det udgangspunkt, vi de fleste af os laver en familie med, er det jo, at man gerne vil være sammen.
Ja.
Og Lasse er vildt god til at minde mig om, at det her, det er sådan, det er lige nu. Det her, det er et øjebliksbillede. Han siger ofte til mig, at jeg skal kigge på det store billede. Og jeg har meget svært ved at kigge på det store billede. Jeg er i det lige nu, hvor jeg også sådan kan få sådan nogle, har vi overhovedet noget at kysse i dag? Og hvis man ikke kysser, så dør man indeni, og vi skal også huske at holde i hånden, og vi skal huske at gøre alle mulige ting. Hvor han er sådan, ja ja, men lige nu, der skal vi også bare overleve, som Sandra siger. Vi skal, de første to år er vanvittige, siger folk. Så nu skal vi bare lige være i det.
Ja,
ja så, og det ved jeg godt er enormt privilegeret, men kvæg, at vi begge to har sådan lidt skøre arbejdsliv, så har vi så også muligheden for at gøre nogle ting for at prioritere den der kærestetid. Når Ebbe han er i institutionen, så skal vi ikke være et sted på et arbejde fra 8 til 16. Så vi prøver også at prioritere at tage ud bare og spise morgenmad for eksempel, eller have nogle lange morgener derhjemme for afleveret Ebbe, og så tage hjem og sidde og prøve at snakke om noget, eller sidde og prøve at være kærester. Men helt ærligt skal det siges, at meget af den der sådan alenetid eller kærestetid, vi har, det er foran fjernsynet på hver vores telefon.
Ja, same.
Og det prøver jeg at tillade mig selv at være i, at det er okay. Og jeg tror rigtig meget, at det har noget at gøre med, som Sandra også siger, at det er sådan det sidste store tabu i forældreskabet eller i moderskabet, det her. Så jeg har heller ikke en oplevelse af, at alle andre sidder på deres telefon i hver deres ende af sofaen. Jeg har en oplevelse af, at alle går på dates, og alle hygger sig, og alle snakker, og alle boller og alt muligt. Mm. Så jeg kan godt sidde og være sådan helt, men det her er ikke det, vi skal. Vi skal lave alt muligt sammen nu og rigtig være kærester.
Ja.
Så prøv at lade at acceptere, at kærestetid er også bare, at vi er i det samme rum.
Vi skal gå og lave mad i køkkenet med porrer, ja, der stritter og gulerødstoppe og hælde vin op til hinanden og sige
og danse, og han skal komme hen og give mig en svinger op midt i kødsovsen.
Ja, ja, præcis, og ungerne passer sig selv måske, men det er ikke. Jeg får sådan et billede ind i hovedet af, har I prøvet det der med at sidde på en restaurant, og så sad der nogen ved bordet ved siden af, som gennemførte et helt måltid uden at sige et ord til hinanden, ikke?
Jo, og man sidder og tænker, det bliver aldrig os.
Og så
hvem kan ikke snakke med hinanden?
Præcis, og så blev det en selv.
Ja.
Og det kunne sagtens være, at det så lidt anderledes ud udefra, end hvordan det blev oplevet, fordi i virkeligheden var man bare glad for, at man fik noget varm mad, eller der var nogen, der ikke hæv i en, eller det var faktisk dejligt at være afsted, fordi guess what, vi begge to vaskede os under armene, inden vi tog afsted, hu hej. Altså sådan, og der er vi lidt nu, der hvor vi taler stadigvæk sammen, men det er ikke fordi, vi sidder og taler om sådan, ej, kan du huske den gang, hvor man bare var lille og gik ture med sine bedsteforældre og kiggede op i stjernerne? Mm. Det er jo mere sådan noget med, vi skal huske at få købt det uldtøj, som hun skal bruge op i den skovbørnehave, og du skal have givet din mor besked om, om det er os, der tager pastasalat med, eller om det er hende, der tager... Altså, så bliver det sådan en form for sådan en statusmøde, eller sådan noget i virkeligheden, mere end det faktisk bliver en kærestedate.
Men jeg tror også, der kan være risiko for, at fordi at man er så travl, når man har små børn, og fordi at det som oftest er, at der er en, der er hjemme og passer børn, og en, der er på arbejde, så man har heller ikke tid til at have de der gode, dybe samtaler. Så meget kommunikation bliver sådan noget konflikt, fordi så er der en af forældrene, der er gået hjemme en hel dag, og der er sket en masse ting, som skal konflikthåndteres, eller som skal arbejdes med på en eller anden måde. Så kommer der en anden forælder hjem fra arbejde, og så fordi at tiden er knap, og lige om der er nogen, der skal i bad, og lige om der skal nogen puttes og alt muligt, så bliver meget kommunikation sådan noget, har du husket at, og i morgen skal vi det her, og i forhold til det her, og den måde, du gør det der på, og sådan noget. Så det bliver ligesom sådan en...
Men i virkeligheden også,
konfliktspiral.
Hvis man begge to kommer ind ad døren næsten samtidig, og så var der nogen, der handlede på vej hjem, og så var der nogen, der hentede, eller også så gjorde man begge dele, altså så bliver det fandme også den der med, der skal skæres noget frugt ud, der skal tændes for nogle iPads, I skal sidde der i en time eller halvanden time og stresse af, mens jeg går i gang med noget aftensmad. Når vi har spist det, så skal jeg lige have faret det værste ned fra bordet i en skraldespand, så skal vi ud og lave noget badevand, der skal lægges noget tøj frem til i morgen, der er en, der mangler bleer nede i institutionen. Og så havner man nemlig på chaiselongen med parallelle blikvinkler, imens man dødscroller, sådan opdager, gud, vi har set på pausebilledet på Netflix i en halv time. Der er ikke nogen, der har gjort noget. Og når jeg for eksempel skriver sådan noget på Instagram, så vælter det ind med likes og genkendelighed. Mm. Så jeg går faktisk rundt med en følelse af, at det er helt normalt. Og jeg tror også, det er derfor, at alt imens jeg kunne genkende den besked, som jeg fik her af den anonyme mor, så havde jeg slet ikke den der stress i det. Jeg synes mere, det var sådan noget, ja, er det ikke fantastisk, at vi er i den del af livet, hvor at jeg kan bare sidde med bare patter og spise et helt måltid, fordi det er bare varmt, eller det er bare lige meget. Eller,
ja. Ja, og gider du øvrigt tage en trøje på, vi er flere, der bliver ubehagelige.
Jeg kan bare lave en hel podcast uden tøj
på. Bare patter.
Så er alle ikke bare patter, når vi laver podcast. Eller?
Det er jo bare lyd af, når vi er jo ikke inde i fjernsynet.
Vel? Det skal jeg lige love. Nå, men, altså sådan, og på en eller anden måde prøve at æstetisere den der intense periode, hvor man bare behovsudsætter og bare fjerner sig i virkeligheden lidt sig selv og hinanden for at lukke nogle andre små mennesker ind, hvor mange man nu har af dem, ikke?
Men jeg tror altså også, man er nødt til, hvis man kan. Nu lyder det jo som om hende her, eller de her forældre, den her mor og hendes mand, faktisk gør ret mange ting. De går i parterapi og alt muligt. Jeg kender folk, der er gået i parterapi, også forebyggende for den krise, der måske kan komme på et tidspunkt. Jeg synes, alle mennesker burde gå i terapi hele tiden. Ja. Det er så dejligt. Man skal snakke med nogen, ikke? Mm. Men jeg tror, det der i hvert fald har hjulpet mig, er en accept af, at sex for eksempel kan være mange ting, og at kærtegn og omsorg, fysisk omsorg, kan være mange ting. Så hvor vi før, inden vi fik børn sammen, kunne bruge en hel søndag i sengen og bare ligge nøgne og omfavne hinanden, så bliver det måske kun til 20 minutter, hvor vi ligger og holder i hånden, inden vi falder i søvn. Men at det også er godt nok. Mm. At det er okay, at den form for fysisk kontakt, man kan få med sin partner, er begrænset. Og ikke behøver at være det, det var. Vi er jo heller ikke de samme mennesker, som før vi fik børn. Noget, der er så stort, bliver jo også skelsættende for, hvem man er og hvordan man er. Og, sådan. Og det er okay.
Jeg tager lige hele den der med, vi har ikke så meget sex mere. Fordi den kunne jeg nemlig godt tænke mig, at vi også endevendte. Og så starter vi lige fra en ende af, for at bruge præcis det udtryk. Jeg skal bare lige smide den her over til dig, Rosa, fordi du sidder og skriver ned og tager noter, og jeg håber sådan, du skriver, er helt normalt. Er helt normalt. Helt normalt. Hvad tænker du om det her med, at man, altså så snakker man ikke mere, at det bliver mere sådan noget administrationsmøde og opretholdelse af børneliv mere, end det egentlig er et parforhold. Er det normalt? Hvad laver vi alle sammen med den manøvre?
Find mig nogen, hvor det ikke er normalt, ja. Tænker jeg mere.
Ja.
Øverst i min note, der står der, der står, vi er jo ikke lavet til at få børn alene. Ej. Og med alene mener jeg i den der lille dyade af to voksne og et barn.
Ja.
Så hvis vi starter med den præmis af, at der, jeg tænker det altid som om, at der er for mange opgaver.
Ja.
Der er for mange ting, der ligger på et bord, der hviler på et parforhold, som for ikke særlig lang tid siden, og i rigtig mange andre kulturer, er fordelt over en meget bredere palette.
Er det det der med, at det kræver en landsby?
Ja.
Ja.
Jeg arbejdede med syriske mødre, der kom hertil, fik deres børn lavet mødergrupper for dem, og de var sådan, hvad fanden laver I jeres barsel? Så sidder jeg derhjemme og siger, godmorgen Danmark, i jeres egen stue, alene. I det tidspunkt, hvor man har allermest brug for andre voksne mennesker at spejle sig i, og lære af, og være sammen med, til at drage omsorg for en selv, til at drage omsorg for ens partner, til at man kan have tid til bare at kigge på ens partner. Det er en helt hjernedød konstruktion, vi har lavet af, hvordan man lærer at være ny forælder.
Så det skal man gøre alene. Det er slet ikke så mærkeligt, at parforholdet bliver belastet.
Nej, fordi, og jeg tænker også, apropos noget af det, som Sandra sagde med, at vi har sådan nogle forventninger om, at parforholdet, det er vi jo selv herre over. Ligesom vi for ikke så lang tid siden havde over, at vi selv herre over, hvor lækkert vi synes moderskabet er.
Mm.
Eller vi selv herre over, om vi lykkes med en amning.
Ja.
Og det har vi ligesom fået skudt lidt i skoene heldigvis. Men vi har lidt den samme forestilling om, der er sådan en myte om, hvis nu bare vi får prioriteret at sidde med rødvin, i stedet for at sidde og scrolle.
Ja.
Eller hvis vi bare ligger os i ske om aftenen.
Ja.
Bare tager nogle bade sammen nogle gange. Eller går i parterapi og løser det. Så har vi ligesom ordnet det. At det hviler på vores skuldre at have det der lækre gode parforhold.
Mm.
Så derfor får jeg lyst til at starte det andet sted, der hedder, der er for mange opgaver, der er for mange ting. Mm. Der er for meget andet, der fylder til, at der simpelthen er plads til den luksus, vi lidt ser det som mange af os.
Så det er rigtigt det der blev sagt med, det skal ikke blomstre, det skal bare overleve. Ja. Det skal bare ikke gå i stykker.
Men vi har forventningen om, at det gerne skal blomstre, og vi har forventningen også om, at det at få børn gerne skal være fuldstændig fantastisk for vores parforhold, fordi så får vi det her barn sammen.
Mm. Det er jo
en blanding.
Ja, det er jo det kommer måske sådan lidt kraftfuldt ud, men det føler jeg mig bare overbevist om, at den største belastning, man kan påføre et parforhold, der eksisterer på kærlighed og liderlighed og begær og alt det her, det er børn.
Det er jo der, vi er mindst lykkelige, når man måler på hele livet.
Ja.
Det er i de første år.
Det har jeg nemlig godt læst, ja. Mm.
Og det er, når man spørger folk på deres dødsleje, hvad var det mest skelsættende i hele dit liv? Og ikke nødvendigvis skelsættende som kun godt, så svarer 95%, det var for mit første barn.
Ja.
Så det er jo virkelig noget, der rykker ved alt andet.
Ja.
Og find et aspekt af vores liv, som ikke bliver berørt, når vi får børn.
Hvor meget loftsrum man har.
Nej, det bliver optaget af alle de børneting.
Ja. Det er også rigtigt. Det fandt mig også rigtigt, ja. Hvis så står der også en vinter, kan jeg læse jer sådan noget.
Ja. Altså venskaber, parforhold, tid til os selv, madvaner, søvnvaner, relationer til vores egne familier, venskaber. Der findes, jeg kan ikke finde noget.
Men hvad, skal vi så bare sige, okay, jamen så tager vi bare den røvfuld, det er, og at vi savner hinanden i vores parforhold, eller kan man så gøre noget? Fordi det lyder også lidt som om, du siger, det kan man bare ikke gøre noget ved. Det er bare oddsene. Tag den igen efter nogle år, når opgaverne er blevet mindre, og børnene er blevet større. Altså kan man gøre noget, hvis man savner det? Man kan vel gøre noget aktivt eller hvad?
Ja, det kan man sagtens, hvis man har mulighederne for det.
Ja.
Der er jo rigtig mange, som ikke har muligheder for pasning. Der er rigtig mange, som kun har 8-17 jobs, og så skal nå at hente og bringe på hver side af det. Så det er ikke altid... Det er en, jeg får lidt lyst til sådan at skyde... Hvad hedder det? En fugl i skoen? Jeg er virkelig dårlig til.
Hvad hedder det nu?
Jeg får lidt lyst til at skyde en fugl. Med sko på.
Kast salt efter katten. Det er virkelig ikke...
Kom med pointen, så skal jeg hjælpe dig bag. Så er det en ordsprog.
Sander.
Vi er som kopperkande.
Kom.
Jeg har lyst til at ødelægge den der forestilling om, at det er noget, vi skal fikse, eller noget, vi absolut skal gøre noget ved. Ja. Fordi der er også et sted i at hvile i, er det så det der dybe parforholdssnakke, vi skal have? Ja. Eller er det, vi ligger os i ske hver aften? Det kender en del sundhedsplejersker, som siger, som noget af det første til nye forældre. I skal ligge jer i ske, når I ligger jer til at sove, og det må ikke føre til noget.
Okay.
Alene det at have voksenkontakt med et andet voksen menneske, kan have en ret stor effekt på, hvor tæt man føler sig med hinanden. Men er det de der dybe, lange snakke, hvor vi så skal sidde og slet ikke kan afbryde en samtale, fordi vi er ude at spise? Er det det, der er vores succesmål? Eller er det, når den ene går og laver mad, og den anden så siger, skal jeg lige give dig lidt vin? Eller hvordan har din dag været?
Ja.
Er det også at passe godt på vores parforhold?
Ja.
Men der er rigtig mange ting, vi kan gøre. Jeg får bare lyst til, at vi skal starte med, hvem er det, der passer på mor og far?
Ja.
Mm. Da vi var børn, så var der sådan en meget voksencentreret familiepolitik eller opdragelsespolitik, hvor det handlede meget om, at de voksne skulle have gode liv, og så kom børn til verden, og så skulle de ligesom fyldes på med, hvordan bliver man et godt menneske. Kom helt blanke, og det så skulle de ligesom fylde på, og de skulle lære at opføre sig ordentligt. De måtte ikke fylde for meget.
Mm.
Og den har vi ligesom flippet rimelig meget om nu.
Ja, det må man sige.
Så vores unger må rigtig gerne fylde, de skal have vildt meget opmærksomhed, vi skal indrette vores hverdag så meget som muligt på, hvordan har vores unger det bedst.
Ja.
Og jeg tror og håber, at om 10-15 år, så ser vi noget, der er mere familieorienteret.
Ja.
Hvor der er mere plads til også at være voksen ind i en familie. Altså noget, jeg siger rigtig tit med dem, jeg har enten i parterapi eller pressede mødre eller fædre, er, at I er jo 3 eller 4 i jeres familie, men meget af jeres planlægning ligger som om, I kun var ungerne.
Mm.
Så jeg spørger for eksempel, hvornår har I sidst været aftensmad, som er noget, I som voksne godt kan lide at spise, som ikke er mad, hvor I ved, det spiser ungerne, det er helt sikkert.
Hvornår har I sidst fået noget, der ikke var pastaskruer?
Ja.
Mm. Så kl. 17.30.
Ja.
Ja.
Og det er sådan og det, jeg vil sige med, det handler om, at vi også skal have dækket nogle voksenbehov i familielivet, også selvom ungerne er små. Og det tror jeg kommer forud for så at have overskud og noget at byde ind med i vores parforhold. Fordi dem der sidder og ikke siger noget til hinanden hen over middagen, er det, fordi de bare ikke har nogen nye historier til hinanden, fordi de oplever stort set alt sammen. Fordi der ikke rigtig er plads til andet end at drive den der familie af unger, der går til ting og skal ting og skal have puttetider.
Mm-hmm.
Så hvordan kan man få mere sådan voksenkvalitet?
Frej, du skal lige starte med at stille helt skarp på, for dem, der måtte være i tvivl, og det kunne godt være en god position.
Mm.
Hvad er det her nye forældresyn? Du lavede et opslag på Instagram om det, hvor du forklarede det, men for dem, der ikke lige har set det, hvad går det ud på? Det minder jo en lille smule om det, vi kender i forvejen, der hedder det nye børnesyn.
Ja, måske lidt både og, ikke? Fordi der findes jo det her børnesyn, som mange nok kender, det nye børnesyn, og der er jo forskellige meninger om, hvad det indeholder, det nye børnesyn, ikke? Men noget af det indeholder i hvert fald nogle fordringer om, at vi forældre skal være sådan mere rummelige over for vores børn, der vi skal møde dem, være bedre til at møde deres følelser, vi skal undgå at skælde dem ud, vi skal undgå trusler, vi skal undgå konsekvenser. Der er en hel masse gamle ting, som hører det gamle børnesyn til, hvor børn og forældre jo ikke var ligestillede i virkeligheden, ikke? Som vi begynder at gøre op med, og mange af de her nye tendenser indfanger man så i et nyt børnesyn.
Mm.
Men for mange bliver det her nye børnesyn også til på en måde en umulig fordring, altså om at skulle gøre, eller være de her perfekte, rummelige forældre, som altid er i stand til at møde vores børn på den rigtige måde.
Mm.
Og så var det, at jeg har været sådan lidt optaget af, jamen okay, egentlig så har jeg ikke så meget imod det der, altså børnesynet, for jeg er jo også optaget af, at man skal kunne rumme sine børn, osv. Men jeg har været vildt optaget af, at det samme ikke har været gældende for forældrene. Altså de samme idealer, vi har haft i forhold til vores børn, har ikke været gældende for forældrene. Altså vi har ikke været i stand til at være rummelige over for os selv, eller kunne altså acceptere, at vi selvfølgelig også er begrænsede mennesker, der ikke altid kan være superforældre altså over for vores børn. Og den ubalance på en eller anden måde, var jeg optaget, har jeg været optaget, jeg derfor har jeg været optaget at skrive, hvor er det nye forældresyn henne, ikke? Og så var det, jeg formulerede det her nye forældresyn, som netop var et syn på forældre, som altså begrænsede mennesker, som jo ikke altid kan rumme deres børn, som også kommer til at skælde deres børn ud, som også har trusler i forskellige varianter over for deres børn, og som bruger, hvad der nogle gange er nødvendigt for ligesom at få hverdagen til at glide så nemt som muligt. Et forældresyn, hvor vi i stedet for at slå os selv oven i hovedet for ikke at være gode nok forældre, hvad jeg oplever sindssygt mange forældre gør, udvikler det her overbærende, rumlige forhold over til os selv, eller over for os selv, som jo rent faktisk bliver fremskrevet i det nye børnesyn, som vi, altså, at vi begør over for vores børn. Og jeg tror, på en måde, så tror jeg simpelthen ikke på, at vi kan være de her rumlige, gode forældre over for vores børn, hvis vi ikke i første omgang er det over for os selv. Så jeg har på en måde en ambition om at skrive forældre meget mere frem, når vi snakker om børns trivsel i virkeligheden. Ikke? Fordi vi kan ikke tænke altså børns glæde og trivsel uden at tænke forældres trivsel. De to ting hænger uløseligt sammen. Så jeg har, på en eller anden måde, så har jeg set det måske som min, jeg ved ikke om en mission, men i hvert fald noget, som er meget, ligger mig meget på sinde, at formulere de her, nu var det så et forældresyn, men i hvert fald nogle idealer, der kunne gælde også forældre. Ikke? Ja. Og der kunne nogle idealer for eksempel være, kan vi blive gode til at behandle os selv med venlighed, når vi kommer til at fucke op, når vi gør noget, der ikke ligesom var godt nok. Det er en af de ting, der er i det nye forældresyn. Ikke? Noget andet kunne være, altså vores egen glæde er helt vildt vigtig. Altså, det er også noget, mange forældre glemmer i dag. Ikke? De tror, det er børnene, det hele skal handle om, og kommer i virkeligheden til at ofre deres egen glæde på bålet. Og der har jeg tænkt mig at stille forældres glæde næsten før børnenes glæde. Ikke? Fordi vi ved bare, at når vi forældre, vi trives og har det godt med os selv og dem, hvad vi nogle gange laver, så slapper vores børn simpelthen af. Og nu skal det ikke være for børnenes skyld, men det er bare for at sige, at det har også nogle positive konsekvenser for vores børn, hvis vi faktisk begynder at tage vores egen glæde alvorligt. Og der ser jeg bare nogle af de her nye idealer omkring, hvad vi skal være og kunne for vores børn. De spænder ben for glæden, fordi så mange forældre, jeg kan huske første gang, jeg hørte en mor, der kom ind og bare frej, altså i min praksis, ikke? Og var sådan, jeg har hævet stemme over for mit barn, og jeg er sikker på, at jeg har givet ham sjælere, ikke? Fordi jeg googlede, hvad der skete, når man hæver stemme, og så faldt jeg over en eller anden artikel, hvor der står, at man får sjælere, hvis man hæver stemme. Og altså forældre efter forældre kom ind til mig og var tynget af en, for mig at se, overdreven skyldsfølelse, som hang sammen med det at være forældre, som i den grad sugede glæde, fornøjelse og trivsel ud af det at være forældre. Og de oplevelser, jeg havde med forældre der, de gjorde simpelthen, altså jeg blev simpelthen nysgerrig på det, jeg tænkte, hvad handler det om? Altså, hvor stammer den her skyldfølelse fra, og hvordan kan vi formulere en anden tilgang til familie- og børneopdragelse, som er mere bæredygtig for forældre.
Jeg sidder også og tænker på, først så tænker jeg på det der med iltmasken. Det er jo sådan en fortærsket kliché, men man skal tage sin egen iltmaske på. Og vi har også brugt det der udtryk, at ens børn svømmer i det vand, man efterlader sig. Ja. Altså, så hvis man er glad, hvis man har en iltmaske på, så er man måske en bedre forælder, end hvis man ikke er glad, ja, eller ikke har en iltmaske på. Ikke?
Jo.
Da vi talte sammen om, at vi skulle lave det her program, og jeg har jo prøvet at begrænse min egen begejstring over det, så kom vi til at tale om det her med noget generation. Altså måske min generations forældre, eller generationen før mig, og nok formentlig også i særdeleshed dem, der vil komme efter. Det her med det gamle børnesyn over for alle de mange muligheder, der er i dag. De unge har jo så mange muligheder i dag, jo, at man kan slå op i en bog, vitterligt slå op i en bog, ja, og så læse, sådan her skal jeg være forældre.
Ja.
Jeg havde også en panelgæst på et tidspunkt, der sagde, så sætter jeg mig ud på toilettet, sidder der med låst dør, måske står ungerne og kratter ud på den anden side, så har jeg det der lille scroll på min telefon, så ser jeg en eller anden tekstboks omkring, hvordan jeg skal være i forhold til rummelighed, eller noget med at være som regel anerkendende, eller helt konkret sidde på hook, eller netop noget med at aldrig blive gal, eller ikke at sige nej, eller et eller andet, som vi godt ved også, der interesserer os for det her, eller er meget disponeret for at få det videre af algoritmen, er en del af noget ret nyt. Noget, som min generation af forældre og dem omkring bliver udsat for. Så trækker jeg bukserne op om rumpen, skyller ud, rejser mig, og så går jeg ud og er sådan, indtil jeg ikke kan holde det ud længere.
Yeah.
Og der snakker vi om det der med, at man kan blive lidt hjemløs og lidt famlende, og de her, jeg får lyst til at kalde det bange voksne, eller bekymrede voksne, som jo så nogle af dem ender hos dig i din praksis, famler, altså ikke ved, om de gør det godt nok, og er overbevist om, at det gør de ikke, og måske føler sig drevne til at vælge en måde eller en vej. Ja. Hvad er det for noget?
Ja, det er virkelig et godt spørgsmål, som man kunne komme et langt svar på. Men jeg tror for det første, så vil jeg sige, at det er jo ikke bare de voksne. Jeg er jo selv en af de voksne. Og jeg har selv været det sted, jeg kan huske det, Harald, min ældste, som er 11 nu, ikke? Han var vel 3 år gammel eller sådan noget. Der kan jeg huske, at jeg også havde læst alle de her bøger om, hvordan skulle jeg møde ham, og hvordan gjorde man med de her især overgangssituationer, om skud af døren, apropos din advarsel, du selv kom med til din, din pige, ikke? For det havde jeg også læst om, var en god idé, ikke? Så jeg gjorde ligesom, hvad jeg også havde læst i bøgerne, så jeg advarede ham lige inden, han sad med sit Lego derovre, ikke? Og sådan, om 5 minutter, Harald, så skal vi afsted ud af døren, ikke? Og så gik jeg så, det andet, det var så lige at lægge flyverdragten sådan fint frem, så han bare lige kunne hoppe ned i den, ikke? Det skulle i hvert fald ikke være noget problem. Og så var der også noget, jeg havde læst om, at man ligesom skulle connecte med barnet, inden man skulle directe, connection before direction hed det der opslag, jeg havde læst, ikke? Så det var noget med lige at gå over og være lidt optaget af, hvad det var, han havde lavet.
Ja.
Og så ville han så gøre, hvad man ligesom, hvad der blev sagt, eller hvad jeg bad om.
Okay.
Og så går jeg over til ham, du ved, jeg sidder lidt interesseret i det Lego der, han er i gang. Nå, okay, er der en klodser der, spændende. Nå, nu skal vi også afsted.
Og så springer han op og gør, hvad du beder om.
Kunne præcis. Det var jo det, det var det, jeg havde læst jo. Ja. Det var det, jeg havde læst. Nu har jeg ligesom gjort alt det, der ligesom skulle til, ikke? Så nu skal han jo bare. Og så var det, han blev bare siddende. Og der var det, og jeg tænkte, hvad sker der? Jeg har gjort det helt rigtigt, apropos det der, ikke? Ja. Jeg har gjort alt. Og pludselig stødte jeg på sådan en, der kom sådan en, netop en vredesfølelse op, eller sådan en kraftfuldhed, eller et eller andet inde i mig, ikke? Der ville på en måde, nu er det sådan her, ikke? Men den havde jeg bare ikke læst om nogen steder. Altså, hvad var det for en følelse, der kom op i mig? Var det rigtigt, eller var det forkert, eller? Altså, og der kan jeg huske, men jeg var så meget på gyngende grund, og der kan jeg huske, at jeg sådan begyndte at tænke om mig selv, så må der være noget i vejen med mig, eller der må være noget i vejen med et eller andet her, siden det ikke sker. Og sådan har rigtig mange forældre det i dag, de tænker, jamen nu har jeg jo gjort det på den her måde, og det virker ikke. Og så begyndte jeg at slå sig selv mere oven i hovedet for, at det ikke virker, for nu gør jeg det også på den her måde. Ikke?
Og jeg kommer måske også til at gøre det, som jeg ikke må, som er at hæve stemmen, eller blive rigtig gal, eller
præcis,
true, eller hvad sådan noget jeg. Ikke?
Alt det der.
Ja.
Og der har vi, altså, vi har et kæmpe problem, for jeg kunne jo mærke, at jo mere jeg pressede mig selv ned i den der form, som hun også beskriver hende, du refererede til tidligere, jo mere kunne jeg mærke, at jeg også på en måde begyndte at holde lidt mindre af min søn. Og det tog jeg alvorligt, for der kunne jeg mærke, at jeg blev simpelthen vred på ham. Men hvorfor skulle han have den her magt over mig, at jeg skulle passe mig selv ned i alle mulige former for at være en god nok far for ham?
Ja.
Og da jeg begyndte at mærke det, begyndte at mærke, at mine følelser for ham blev vanskelige ind i det, jeg tænkte, at det bliver simpelthen nødt til at droppe der. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og jeg kan huske, at han da kiggede på mig, og så spurgte han mig sådan, far, er du sur nu? Og det var jo, altså den der maske, jeg sådan havde puttet på, ikke? For jeg måtte jo ikke rigtig være sur. Men jeg var jo sur, ikke? Altså virkeligheden var, jeg var sådan, men jeg burde ikke. Og så kommer det sådan ud subtilt, eller i sådan nogle fornemmelser, som er meget vanskeligere at afkode, også for et barn i virkeligheden, ikke? Ja. Og i virkeligheden meget mere, end hvis jeg bare havde ligesom hævet stemme, eller hvad det nu var, jeg havde gjort naturligt. Og det var der, jeg begyndte at skrive først om vreden i familien, ikke? Og sidenhen bare hele familiesystemet, og hvordan kunne vi skabe mere plads til de her forældre, vi nu engang er, med alle de følelser, vi nu engang har, og så hjælpe vores børn med at håndtere de forældre, i stedet for at forestille os, at vi forældre hele tiden skal lave os selv om, for det tror jeg grundlæggende ikke, vi kan, og når vi prøver på at gøre det, så kan jeg bare se, at det skaber alt muligt giftigt i relationen til vores børn. For hende, du snakker om der, eller mig selv, der er jo så mange, der gør det. Vi er så ydre styret i dag. Vi putter alle mulige, vi prøver med alle mulige sætninger. Og den sætning, den skal jeg bruge, eller jeg skal lægge ansigtet i de her folder, ikke? Fordi så kan han virkelig forstå det. Mm. Og det bliver manipulerende, og det bliver uigennemsigtigt, og det bliver bare, jeg tror meget mere på, at vi skal tilbage til noget, der er mere sådan autentisk, selvom det ikke altid ser så glansbilledagtigt skønt ud.
Du kaldte det blandt andet dit opslag, altså teksten der til det her med, at man kunne skuespille, altså for sine børn, at man kunne, hvad stod der, skuespille som omsorgspersoner eller som værende en bestemt forældre.
Yeah.
Og den ramte mig ret meget, fordi jeg har nogle gange tænkt, hvis jeg har stiftet bekendtskab med en af de her metoder, trending eller efterhånden en gammel version af det, der er jo nok at vælge imellem, så jeg tænkte, jamen det lyder jo alt sammen fornuftigt nok. Det gør det meste af det jo, hvis man lige køber ind på det og sætter sig ordentligt ind i det. Og så har jeg tænkt bagefter, og hvor er det dejligt, hvis der er nogen, der kan det der, som ikke rummer de følelser, som jeg næsten kan få, bare at læse det eller høre det. Fordi jeg bliver vred, eller utålmodig, eller irritabel, eller er træt på et bestemt tidspunkt, eller hvad sådan ved jeg.
Mm.
Så hvad skal jeg gøre med det, hvis jeg ikke må det? Altså skal jeg så gøre mig umage for at blive et andet menneske, eller må mine børn døje og slæve med, at de nogle gange var mig, de fik som mor, hvis jeg bare er mig selv?
Ja, det er i hvert fald det indtryk, mange får, når de læser de her ting. Jeg vil ikke sige, at det altid bare står i de her opslag eller i bøgerne, men der er mange, der får det indtryk der, at de bliver nødt til på en måde at anstrenge sig for at være nogle andre end dem, de er. Og det er en mission, der er fuldstændig dømt til at mislykkes for fuld smadre. Altså, fordi vi kan godt undertrykke nogle følelser, og vi kan godt gøre nogle ting, men det flyder bare ud et andet sted. Altså, det kommer bare ud i et fravær, det gjorde det for mit vedkommende, ikke? Når Harald kommer og vil lege med mig, ikke? Så var jeg sådan lidt, jeg har ikke lyst til at lege med dig lige nu. Altså, fordi jeg var stadig vred. Jeg havde ikke fået ligesom luft for den der vrede der, for jeg troede ikke, jeg måtte være vred.
Ja.
Og det bliver meget svært at gennemskue, så det kommer ud alle mulige andre steder, men vi lægger bare ikke mærke til det, og så tror vi kan sætte hak derhjemme ved. Nå, så har jeg da været en god forælder i dag, ikke? Fordi nu har jeg gjort sådan der. Jeg har gjort, som der blev sagt. Og det er super ærgerligt. Altså, jeg tror klart, nogle metoder kan hjælpe med at komme i kontakt med en form for autenticitet. Det tror jeg faktisk godt, at de kan, når jeg begynder at lære. Jeg husker, at læse Jesper Juhl. Og meget det her med jeg. Du skal sige, jeg vil have, at du gør sådan og sådan. Ikke? Og det der ord jeg, synes jeg godt kunne hjælpe mig lidt i kontakt med mig selv. Ikke? Altså, hvad var det jeg, hans far, Haralds far, ville med ham? Det synes jeg var godt. Men mange af metoderne kommer desværre til, som du selv er inde på, at give os en ny maske på, i virkeligheden, så vi bliver endnu sværere at læse, endnu sværere at forstå, hvad er det egentlig for nogle forældre her. Men jeg tror, det er vigtigt for mig at sige, at når forældre jo alligevel gør det her, når de spiller det her skuespil, så gør de jo i den bedste mening. Altså, de gør det, fordi de gerne vil gøre det allerbedste for deres børn, og de er bare overbevist om, at de ikke selv, som dem de er gode nok for de her børn. Og der tror jeg...
Er det den generationsting der? At det er svært at skue bagud fra noget, man selv kom fra, fordi vi sådan næsten har vedtaget på nationalplan. Det var den gamle ordning. Altså, vi er opdraget på den gamle ordning.
Ja, det er, ja.
Nu overgår vi til noget nyt og bedre, vi er blevet klogere, og det er jeg jo all about. Altså, jeg er da også en helt anden forældre, end mine forældre var.
Ja.
De gjorde det bedste, de kunne, og det bedste, de vidste, og efter bedste evne og alt det der.
Ja.
Det gør jeg også. Jeg gør det bare anderledes.
Ja.
Men er det noget med, når man så skuer tilbage og tænker, hvis jeg skal hive noget op af rygsækken nu, for 30, 25, 30 år siden,
så
er det ikke noget, jeg har lyst til at anvende i dag. Så må jeg vælge noget af det, der er på hylden nu. Og der står 27 forskellige glas opdragelsesmarmelade. Så skal jeg først bestemme mig for, hvad for en det skal være. Og så skal jeg passe ned i den, og der skal låg på, og den med undertryk og kogende vand og alt det der. Ikke? Altså helt med på det der med, at man kan godt abonnere på noget af det.
Mm.
Der er jo masser af ting, man kan tage lidt af det og lidt af det. Så kan man sådan gøre det til en version, man kan bruge til noget.
Mm.
Men er der ikke et eller andet i det der med, at vi har fået, eller lad mig hellere sige, taget på os en opgave, i forhold til, hvad vi kom fra. Altså, vi er midt i et eller andet oprør eller opbrud i forhold til, hvordan vi håndterer vores unger, kvæg, hvordan vi selv blev håndteret.
Jo, 100%, det er vi. Men der er bare sket så meget med vores, altså med samfundet eller verden, altså over den her generation her, som gør, at de her ting er anderledes. Og jeg tror, en af de ting er jo, at vores viden om børn er eksploderet, altså på de her generationer. Ikke? Vi ved alt muligt om, hvad der kan skade vores børn, og hvad der er godt for vores børn, og så videre. Ikke? Helt udviklingspsykologien og alt det har taget enormt meget fart, der er blevet populariseret og kommet ud i bøger alle mulige steder.
Mm.
Og så er der sket noget andet vigtigt, og det er vores forhold til skyld, vil jeg sige. Og det er ikke, fordi der skal nok mere en generation tilbage, men hele, altså alt, hvad der handler om religion herhjemme, er for de fleste vedkommende blevet afviklet. Ikke? Der er ikke længere en eller anden større metafysik, vi kan give skylden for, at noget ikke går, som det skal gå. Altså, vi har kun os selv at give skylden. Og vi har ikke bare skyld for vores egen liv, os forældre, vi har også skyld i vores børns liv lige pludselig. Og jeg tror ikke, man skal underkende lige præcis det fænomen, fordi hvis man virkelig tænker, at jeg er skyld i det hele, altså som forældre, hvad jeg gør eller ikke gør, det ender, altså det definerer mine børns skæbne, så er det da ikke så mærkeligt, at man søger efter det bedste glas marmelade. Altså og prøver at gøre alt, hvad man overhovedet kan, for at gøre det så godt som muligt.
Jeg synes, vi starter med at etablere, hvornår vi bliver vrede. Altså, hvad er det, der trigger os? Fordi det har vi faktisk også i studiet i dag, der skal finde ud af det. Et okay billede på, hvor er det, filmen den knækker, når den der vrede, den pludselig blusser op i en, og man får sagt noget, eller råbt noget, eller jeg lige vil sige dasket til noget, altså, inden man kan nå at fange det. Altså, hvornår er det, den overrumpler en, og ligesom tager en med morbukserne nede? Og jeg synes, jeg starter hos dig, Lisette.
Ja.
Fordi du ved det.
Ja.
Ja.
Det tror jeg godt, jeg ved. Det er jo meget sådan en... det var helt klart en følelse af, at mine grænser i den grad bliver overtrådt, ikke? Altså, børn er meget... Eller mine børn i hvert fald er meget grænseoverskridende. Mit barn. Sådan en... og det er følelsen af, at jeg bliver... når jeg bliver overhørt og bliver ligegyldiggjort. Ja. Og sådan, når min stemme ikke tæller. Og det er sådan et mønster, jeg har med mig fra for altid. Og jeg kan sådan tydeligt mærke, at det er lige præcis det, han går ind og prikker til. Nu er det jo kun mit treårs barn, det, der kan det på nuværende tidspunkt.
Ja.
Og jeg kan næsten være sådan helt, du gør det bevidst. Du er altså du går ind og trykker på de der knapper, der gør ondt på mig. Fordi det gør de. Og det er virkelig sådan en smerte, som jeg kommer i kontakt med, når han trykker på dem der. Og jeg bliver sådan barnligt stadig sådan en, du skal ikke overhøre mig, eller sådan, du har ikke lov til at ignorere mig. Det er der ingen, der har. Mm. Og så det er sådan en følelse af også, at jeg har fundet en stemme, og jeg faktisk har fundet en vrede, som jeg ikke har haft tidligere, og som nu bare får fuld skrue, og så især over for Viggo på en eller anden måde, hvor, fordi han bare står der som det her helt rene lille menneske, ved ren provokation nogle gange, ikke? Og sådan, og kan trykke på de der knapper.
Ja.
Ja. Og det er jo sindssygt ubehageligt, fordi det er som om, jeg bliver spaltet i to, når det sker. Og jeg kan sådan stå, den ene del af mig kan jo være sådan meget, meget ovenpå og voksen og fornuftig og være meget slap nu af, Lisette. Han er 3 år, ikke? Altså, nu tager det roligt.
Ja, han gør det ikke og, med vilje.
Nej.
Eller sådan, ja.
Og så er der den anden, der bare er sådan, det vil jeg skide på. Altså, det skal han bare ikke slippe. Altså, det er virkelig sådan en... Og jeg synes faktisk, det er lidt voldsomt, fordi jeg kan også sådan tænke, der er jo ikke nogen andre mennesker, jeg stiller mig op og råber af på den her måde. Så det er sådan en, hvad er det, der sker lige i den der dynamik, som får mig til sådan virkelig at klikke nogle gange.
At ens egne børn kan trigge en så meget, som ingen andre kan.
Ja.
Ja, der er der formentlig nogle gode psykologiske årsager til.
Det håber jeg.
Der bliver kigget anerkendt herovre. Mm. Så det er, når du bliver overhørt, eller hvad hedder sådan noget?
Sådan negligeret, ikke?
Ja, eller
sådan,
du er ikke vigtig, eller jeg hører ikke efter. Eller
dine ord tæller ikke.
Ja, for dine grænser er overtrådt også, ikke?
Ja. Ja.
Nanne, hvornår knækker filmen for dig?
Jeg kan genkende meget af det, som Lisette siger. Jeg tror, for mig er det også det her med, at tingene ikke bliver, som jeg gerne vil have det. Altså med børn, der kaster man ligesom alting op i luften, og har ikke kontrol over særlig mange ting. Og det her med at have en forventning om, for eksempel sådan noget som putning, altså det er noget, der kan trigge mig sindssygt meget.
Ja.
At man, roser der godt nok, hvad hedder det, at man går ind til ofte en putning omkring, sådan, når man, og man har jo prøvet det hele, nogle gange tager det lang tid, nogle gange tager det kort tid, men det der med sådan, okay, nu skal der puttes, det skal ligesom eksekveres på, og så skal jeg jo øvrigt alle de her ting efter.
Ja. Så skal jeg ud til noget mig-tid.
Præcis.
Ja.
Og at især i de der aftener, hvor man synes, man har været sådan, ej, og jeg dansede sådan noget musik sammen, men vi havde det skide hyggeligt, fik lige lov til at blive op lidt længere, og vi spiste pomfrit, og vi havde det hyggeligt, der var god kontakt. Og så putter man den, og så kan jeg mærke, så opbygger jeg sådan en, okay, nu har jeg givet jer alt det her overskud, nu skal I vise mig, hvor gode I er til at falde i søvn.
Ja.
Og helt, altså, når man siger det, er det jo, sådan, det er jo slet ikke sådan, verden hænger sammen, men på en eller anden måde kommer den til at hænge sådan sammen ind i mig.
Ja.
Og så når vi går ind i den der putte-seance, hvis den så, og det gør den jo så også ofte, hvis man har været op og køre og danse og fået pomfritter og sådan noget, så er det jo ofte svært at falde til ro. Og det så ikke kan lade sig gøre sådan forholdsvis hurtigt, så lige så stille, så begynder jeg bare at sidre af vrede. Altså, og jeg kan, altså fordi det er ligesom om, man hiver ting op af værktøjskassen, okay, så læser jeg den bog, jeg læser lige en bog mere, og så synger jeg en sang, og du vil have en sang mere, okay, jeg synger lige en sang mere. Og ja, så nu nynner jeg den. Nu nynner jeg den, og så nu tager jeg stille. Og der er så stadig ikke sådan, det var så det sidste stykke værktøj, der lå i den der kasse. Og så er det, at jeg enten kan finde på at råbe, eller så, som jo er en lidt bedre løsning, gå ind og forhåbentlig, hvis Bjørn er der, give stafetten videre til ham.
Ja.
Fordi at jeg kan ikke snappe ud af det. Og det tager mig også tid sådan at falde ned igen bagefter. Og jeg kan nogle gange have det sådan, hvad er det, der foregår, altså inde i mig. Det er jo bare børn, der skal sove, og jeg sidder også og bruger rigtig meget tid til at tænke på, at alle mulige andre vil jo godt kunne være i det her, og vil jo ikke sådan sidde og føle vrede. Hvad er det for en... Hvorfor er der sådan en bulrende vrede omkring lige præcis det her?
Hvad er det for en uvelkommen følelse her på mine små børns pudevår?
Ja. Ja, og en situation, hvor man også sidder og tænker, jo mere jeg holder mig i ro, jo hurtigere falder de i søvn. Så man kan bare se, hvordan det sådan... Ja, hvis man netop får hisset sig op, så går der jo bare lige, så ligger man lige 10 minutter til den der seance.
Ja.
Ikke? Så det er sådan en konkret situation, hvor at den har altid trigget mig også fra Altså, jeg kan huske også mit første barn, Lille, da hun var 5 uger gammel, og jeg havde simpelthen så svært ved at putte hende. At jeg stod sådan, jeg havde vugget hende i min arme, og jeg havde også, tror jeg, siddet på en, den der skide pilatesbold.
Ja.
Og til sidst, så bliver jeg så frustreret, at jeg sådan hopper op og ned på stedet. Altså sådan, med en kæmpe energi, sådan hopper op og ned, og hun ligger jo bare sådan og tænker, hvad fanden, det er i hvert fald ikke noget, hun falder i søvn af.
Nej.
Og udover det, så ligger min kæreste og sover ved siden af. Og så ender det med, at jeg sådan løfter mit ben, og så losser jeg ham bare ind. Altså virkelig hårdt, ikke? Og råber bare, kan du ikke bare engang anerkende, at jeg står her, ikke? Fordi der var bare sådan, både det der med, jeg kunne ikke få hende til at sove, at jeg synes, jeg faldt fuldstændig fra hinanden og ikke var i kontrol. Og så ligger der det her menneske og snorks over ved siden af, og bare sådan breezer igennem det på en eller anden måde, ikke? Så det er igen sådan et billede på, hvor at jeg bare sådan var forskrækket over min egen reaktion bagefter, ikke?
Ja.
Fordi jeg får, og det tror jeg, vi skal tale mere om også, men jeg kan også altså få den der lyst til bare at smadre noget.
Mm.
Altså smadre noget. Ja. Og sådan helt sådan, det bliver jeg bange for.
Ja.
Men det indrømmer jeg gerne. Jeg får lyst til sådan at smadre ting.
Jeg er helt med dig,
ja. Ja, tak, Lisette.
Ja, men jeg griber den som en bold i luften, fordi det har jeg gjort.
Ja.
Jeg med første barn, som jo havde kolik, det vidste vi ikke dengang, det ved vi nu, fordi nummer 2 barn fik stemplet, eller hvad man skal sige, så hun var jo ligesom den første, så var det nok kolik. Det var nok derfor, vi var ved at miste forstanden i et halvt år. Og jeg havde ret meget barsel til at starte med, var selv hjemme med hende, og er på et tidspunkt så svækket af det lydtapet, og af at jeg netop ikke kan få hende til at sove, hun vil ikke ligge i barnevogn, hun vil ingenting. På det her tidspunkt er der ikke noget i vores bevidsthed, der hedder slyngevugge. Så der var ligesom kun min egen krop, og at det er, at hun sov kun, hvis jeg bevægede mig. Jeg kom ind i sådan en helt rytmisk ting, jeg kunne gøre, indtil jeg så havde så ondt, at jeg ikke kunne gøre det mere, så når jeg satte mig ned med hende, så vågnede hun. Og det havde jeg været i 4 måneders tid, eller sådan noget, tror jeg. Jeg fandt et billede af mig selv her forleden, hvor jeg kan se, at jeg er helt gul og lilla under øjnene, fordi jeg sover ikke. Og til gengæld, så er det sådan fysisk og mental ekstrem sport i løbet af dagen, og jeg var alene om det. Det var fandme op ad bakke. Så kan jeg huske en aften, hvor den der, vi kaldte det brokkehylet, som er sådan en, det er ikke fordi, jeg egentlig er sulten, det er heller ikke fordi, jeg har en blæ, der skal skiftes, det er egentlig heller ikke fordi, jeg er træt, det er bare fordi, jeg er sådan lidt træt af at være her-agtigt, eller sådan, det var bare sådan, der er noget, der nærer mig, prøv at gætte, hvad det er, gik vi sådan og jokede lidt med, ikke? Og jeg kan huske, jeg står oppe i køkkenet, og jeg står og river rodfrugter på IKEA-trækanten der, I kender den godt, og så går hun i gang dernede, og på det tidspunkt, der er jeg allerede vred over den lyd, jeg godt ved, der vil komme, men da den kommer, så bliver jeg sådan lige chokket, fordi hun har, det er faktisk noget, Rosa har lært mig, en ret høj gane. Det vil sige, hun kan lave en ret høj lyd. Og den chokerer mig, så jeg kommer til at rive min knor ned i rodfrugtblandingen. Og der knækker filmen for mig. Så jeg griber ud efter, hvad der er, og det er sådan en lille keramikunderskål, som er bare tyret ned i vores stengulv, som vi har oppe i køkkenet. Og mand og barn bliver ligesom sådan, hvad, nede i stuen. Fordi jeg bare står diger, fordi min vrede er hjemløs. Altså, jeg kan ikke gå ned og aflevere den i hovedet på dem, fordi det er ikke opbyggeligt. Og det ved jeg godt med min sunde fornuft, at det skal jeg ikke. Den når at komme ud i armene og ud i fingerspidserne på mig, før den lander nogen andre steder. Så jeg går ind i virtualrummet og skraver en flaske rødvin til mig, som er helt støvet til, fordi der er jo ikke nogen, der drikker noget. Vi er jo bare gravide og trætte. Hvis vi lugter til et glas rødvin, så falder vi jo om. Ud på terrassen, ringer op til veninden og bare græder i en halv time, fordi jeg er så frustreret, jeg er så vred, og jeg er så udmattet og vred over at være vred og skamfuld og alt sådan noget. Så jeg har prøvet at smadre noget i den der utøjelige vrede over, at det ikke holder op. Og jeg føler egentlig også, når vi tre beretter, så er der både noget relationelt, eller en forestilling om noget relationelt. Altså det der med, du burde da indse, at når du ikke gør, som jeg siger, du skal, du 3-årig eller 4-årig, eller hvem man nu har med at gøre, så bliver jeg sådan og sådan. Og så er der den anden, som er, jeg hopper hårdt op og ned, fordi nu kan jeg ikke, jeg kan ikke holde ud mere, at du ikke vil sove, eller mig, der smadrer en keramikskål, fordi jeg kan ikke høre på den lyd længere. Jeg bliver så vred over det, ikke? Så for mig at se, og jeg lægger den over til Rosa om lidt, så håber jeg, at hun skyder den ned, så er der ligesom de 2 variationer her i panelet, ikke?
Mm.
Ja. Rosa, mødre bliver vrede over børn, der ikke vil høre efter, eller over
børn, der ikke gider at sove.
Børn, der ikke gider at sove, børn, der ikke vil stoppe med at lave et brokkehyl. Som jeg sagde, over snart sagt hvad som helst, men til fælles har vi det der med, tror jeg, det blusser op i os. Vi kan ikke, du kaldte det spalter, dig selv næsten, ikke? Altså, der er en del af dig, der godt kan se, at det ikke er rigtigt, eller det er i hvert fald ikke er det, du har lyst til, Lisette. Og så er der en anden del, som bare er ild, bare, ikke? Altså, det er sådan helt dragen for Ringenes Herre for mig. Er vi normale, Rosa? Og er man normal, hvis man sidder og tænker, det kan jeg godt genkende, det der?
Ja, for det gør jeg også.
Ja.
Og jeg har arbejdet med det her i 15 år. Hver forgårs råbte jeg af mit barn, fordi hun ikke gad ligge stille, da hun skulle sove. Og det ved vi jo alle sammen, hjælper rigtig godt på at falde i søvn og blive råbt af. Og hun siger, jeg ved det godt, men jeg prøver, men jeg kan ikke.
Mm.
Og mor, hvorfor er der ikke noget, der hedder brandhøner?
Ja.
Og præcis den der spaltning på den ene side, jeg ved godt, det her på papiret er virkelig nuttet. Og det kunne være noget, vi kunne snakke om, hvis jeg var sådan en, der gad at bearbejde hele dagen nu for 87. gang, når du skal sove, men jeg skal ud til min chokolade og min sofa.
Mm.
Kan du ikke godt forstå det? Nu har vi ligget der i 3 kvarter.
Ja.
Og en ulmende vrede over det.
Ja.
Så
der er ikke noget af det, vi har fortalt om her, der er babu-babu?
Nej, jeg tænker, det er en del af at mærke sit familieliv.
Ja. Det er bare, hvis der er nogen, der sidder og tænker, nå, de smider godt nok med tingene ind i den podcast, eller losser til deres sovende mænd, eller hvad det nu er. Det er altså en del af at mærke sit familieliv.
Det tænker jeg. Ja. Jeg tænker også, at det hænger nogle gange lidt sammen med, hvorfor et temperament, og hvorfor et barn, man har fået. Ja. Hvorfor et temperament, det barn har. Det ved jeg godt, jeg har sagt det før, og jeg synes, det er lidt en del af, hvad er det for en stemning, der er derhjemme? Hvad er det for en energi, ens barn har med sig? Så hvis man sidder og ikke kan genkende det, så kan det jo også være, fordi man har et barn, der er sådan relativt blidt i det. Fordi de findes jo også, og ikke nødvendigvis et barn, der sådan trykker på knapper. Jeg har et barn, der er ret fejstig, men ikke nødvendigvis trykker på mange knapper. Så det kan jo komme til udtryk på mange forskellige måder.
Mm.
Fælles for det er, at jeg næsten altid ser, at nedenunder ligger der et udækket behov for omsorg hos os selv som mødre. Og det er tit, når vi er trætte, når vi er smadrede, hvis det på en eller anden måde har været en hård dag, at vi mister det der blik for den anden. Fordi vores hjerner, når vi bliver presset, kan ikke indeholde den anden. Der indeholder den kun os selv, og hvordan vi lige sikrer vores egen overlevelse. Når vi er i relativ ro og i trivsel, og ellers har nogenlunde overskud i løbet af en dag eller i løbet af en uge, så kan vi jo godt magte det der andet blik og det bløde blik. Men det kan vores hjerner fysisk ikke, når vi er rigtig smadret. Og på den måde kommer det rigtig ofte til udtryk som vrede. Altså det er et meget anerkendt udtryk inden for min verden. På engelsk hedder det postpartum rage, hvis man vil læse noget mere om det. Det er en ret almindelig del af det at være blevet primært mor.
Mm.
Og for nogen hænger den også sammen med sådan en oplevelse af, jeg har det her behov for omsorg. Jeg har jo altid haft et behov for omsorg. Det er blevet større nu, hvor jeg giver en del af min omsorg væk til et barn. Så er der også et barn, der tager den omsorg fra de andre, der plejer at give mig omsorg.
Ja.
Altså min partner, min mor, min alle mulige andre, de stryger lige forbi mig, når de kommer ind ad døren og går direkte hen til baby. Og at det er baby, vi ligesom vender vores blik fra. Og det kan også være en ret brat overgang fra at have været gravid, hvor alle er enormt optaget af, hvordan man har det, og så til at have født, og så har vi lige pludselig flyttet blikket enormt meget ned på baby. Så simpelthen oplevelsen af, at der er den her lille skabning, større eller mindre, på en eller anden måde tager noget fra en, som man har været vant til at få. Både fra en selv og fra ens nærmeste.
Men det kan jo også vitterligt være, det har vi to i hvert fald talt om, Nanna, det der med, du æder af min sofatid, eller af min mig-tid, eller badetid. Altså jeg ser, hvordan kvartererne forsvinder til den periode, hvor jeg ved, jeg skal ud og være i opladeren, eller mærke mig selv, eller gøre noget dejligt, eller måske nærmest bare lægge tøj sammen, eller altså komme videre med, hvad jeg skal. Ikke? Altså man bliver forhindret i noget, man gerne vil, eller som man er nødt til. Så er den sådan irritationen og vreden i sidste ende linært forbundet med det.
Ja, og det ofte også bliver sådan et billede på, at man har manglet nogle pauser i løbet af en dag, hvor man har kunne sætte sig ned og trække vejret helt ned i mellemgulvet, hvor man har kunne drikke det vand, man egentlig trængte til, hvor man har kunne spise sin mad færdig, til man var mæt, hvor man har kunne sidde, uden der er nogen, der har hævet i en. Og der har man sådan en forhåbning om, når man jo mere presset man bliver, jo mere har man brug for det. Og det er derfor, det tit kan komme til udtryk i en putning, for eksempel. Det kan også tit komme til udtryk i overgange. Altså nu skal vi ud af døren, jeg skal nå det her møde. Du skal i vuggestue eller i børnehave, så kan du ikke forstå, at du selv skal tage dine sko på. Du plejer jo godt at kunne tage sko på, nu kan du ikke tage sko på. Hvad sker der for dig?
Mm.
At det sker i de perioder, hvor vi ligesom har en bagkant på en anden måde, hvor vi skal videre til noget.
Mm.
Og der er også mange af dem, der sidder hos mig i min klinik, som siger, at den også føles som om, den hænger sammen med det fængsel, det nogle gange kan føles som at være blevet forældre. af den bratte overgang, der er fra den frihed, man har, før man får børn, og det liv uden bagkant. Og at det også kan være, at der ligger nogle ting nedenunder, som handler om, det her var sgu ikke det, jeg havde forventet, det ville være at have børn. Og gå så meget på kompromis i løbet af en hel dag, nogen mere end andre, med mine egne behov. Og at det billede kan være ret voldsomt at udholde. Og det kan man latent ligge og blive ret vred over. Og man kan længes enormt meget efter den tid, hvor man ikke skulle svare på andres behov hele tiden, men hvor man kunne respondere på ens egne behov med det samme, når de opstod.
Vi koldstarter simpelthen bare på ikke en morstatus, men en søvnstatus. Tag lige mig og lytterne med igennem, hvad oplevelser og erfaringer vi har gjort os med vores egen søvn, og naturligvis det helt indforstået i kraft af vores børns søvn eller ikke søvn. Hvad har hymnen ligesom været hjemme hos jer? Hvad har I oplevet i forhold til opvågninger? Hvor nemt det er putte? Hvor tidligt vi står op? Hele den der, jeg kan ikke holde til det, jeg går til grunde, hvis I har oplevet den. Alt, der handler om manglen på jeres egen søvn. Annie, jeg kunne godt tænke mig at starte over hos dig.
Jamen, jeg har haft et barn, som ikke har sovet særlig meget. Men når det er sagt, så har han sovet mere end de børn, der ikke sover særlig meget. Ikke også? Så jeg prøver ligesom, jeg kommer lige med den disclaimer, at jeg har ikke haft det værste i hele verden.
Mm.
Okay?
Ja.
Og jeg synes, den første tid, så var det egentlig den, jeg havde forberedt mig mentalt mest på i forhold til søvn. Sådan, der er man meget søvnunderskud, og det bliver fandme hårdt og sådan noget. Det synes jeg faktisk ikke var så slemt. Jeg tror, jeg var sådan mentalt indstillet på, der er mange opvågninger, der er mange, hvor man skal sove på det lidt skøre tidspunkter for at nå ligesom at få det søvn, man skal have. Og sådan, det vidste jeg godt.
Ja.
Men så havde jeg måske også en klar forventning om, at efter det første år, så ville det blive bedre.
Mm.
Og det blev det bare aldrig rigtigt med Ebbe, og det er det stadigvæk ikke. Hans ting er, at han har ekstremt tidlige opvågninger, som gør, at i langt størstedelen af dagene, der vågner han før en klokken 5.
Ja.
Og der er, altså, jeg er ikke et menneske på det tidspunkt. Altså, når klokken er 04 et eller andet, jeg har det, som om jeg har tømmermænd, altså uden alt det sjove, der har været dagen inden. Altså, ja. jeg kan mærke det fysisk inde i min krop, at jeg sådan får det dårligt. Fysisk dårligt. Jeg har lyst til at gå ud og kaste op, og det har ondt i maven, og jeg kan mærke det sådan ind. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare mig, sådan inde i mine knogler, inde i min skal, kan jeg sådan mærke det.
Ja.
Og jeg kan ikke andet end at bare sidde og ligesom bare sådan være til stede.
Men der er jo også den der med, jeg ved at brække mig af træthed, eller jeg kaster op af træthed. Den kommer jo af et eller andet.
Fuldstændig.
Den kommer af det der, tror jeg.
Ja. Så jeg har ikke haft så meget, heldigvis har han egentlig altid sovet godt om natten, efter han sådan noget der, hvor man regner med, at de begynder at sove igennem og sådan noget. Det har han egentlig altid gjort. Han har ikke haft mange natteopvågninger, så jeg har kunnet sove, hvis jeg gik i seng samtidig med ham, så kunne jeg jo få ret mange timer.
Mm.
Men jeg er også sådan en voksen, der prioriterer at have noget voksentid om aftenen, når Ebbe er lagt. Så det har tit betydet, at jeg ikke har fået meget mere end sådan noget 4-5 timer i streg. Ja.
Men det er jo det der evige dilemma. Skal jeg gå i seng, så jeg kan hænge sammen i morgen, eller skal jeg blive oppe, så jeg kan mærke, at jeg er et menneske?
Ja, præcis.
Ja.
Men jeg får det simpelthen fysisk dårligt af det. Og det har jo så gjort nu, at altså, de få gange, hvor han er blevet passet med overnatning, så vågner jeg så alligevel senest klokken 5 om morgenen, fordi min krop er bare indstillet til det.
Ja, det kender jeg også.
Så jeg er bare sådan grundtræt, tror jeg.
Ja. Hvor meget sover du sådan gennemsnitligt på en nat, vil du sige? Hvad er sådan, hvis det er godt, hvad sover du så?
Jamen, time? Hvis det er godt, så går jeg i seng, så falder jeg i søvn omkring klokken 11. Og så står jeg så op der senest klokken
5:30. Ja, så det er en 5-6 timer?
Ja. Og så hvis jeg ikke skal noget i løbet af dagen, så forsøger jeg faktisk at tage mig en middagslur.
Mm.
Jeg kan godt lide lur. Jeg elsker lur, faktisk. og hvis jeg er hjemme, så prioriterer jeg også at få en lur.
Men det synes jeg da er perfekt.
Ja.
Man skal da bare være stolt omkring, at man gerne vil lægges til lur.
Ja, jeg er fucking virkelig glad for lur.
Nu skal du putte mig. Præcis.
Og hvis det er weekend, og Ebbe han sover stadig lur, hvis det er weekend, og han ligesom er hjemme, så sover jeg også lur nogle gange sammen med ham.
Genialt.
Fucking dejligt.
Imens der står en stegesår og bare dufter ud i ovnen.
Det gør der ikke, men der kunne måske godt ligge en kebab fra i går et eller andet sted.
Sådan noget også godt.
Ja.
Ja. Okay, så har vi sådan the basics. Vi vender jo tilbage til det der med, og hvordan får det mig til at føle? For det er jo meget der, vi også skal hen i det her program, ikke? Men vi skal lige over til dig, Christina.
Mhm.
Soveoplevelser eller mangel på samme?
Jeg synes, vi har tre. Nu fik jeg ikke lige sagt i min morstatus, så jeg er mor til Marlon på 4 og Uma og Calvin på 1, snart 2.
Mm-hmm.
Og jeg føler, vi har et af hvert type sovebarn. Så Marlon har altid været rimelig god til at falde i søvn om aftenen, men har haft nogle meget langstrakte opvågninger om natten, hvilket jeg googlede rigtig meget på det tidspunkt, og andre, som havde erfaring med det her, kaldte det månebarn. Jeg ved ikke, om det er et rigtigt udtryk, men det var ligesom et udtryk for, at han kunne være vågen fra, lad os sige, midnat til klokken 4.
Fuck!
Ja. Og længere også, faktisk. Altså, sådan, der har været hele nætter, hvor jeg ikke selv har fået sovet, før at stolen var stået op. Altså, det har været sådan helt sindssygt. Og det var ikke, fordi han manglede noget, ikke fordi han var ked af det. Han var bare vågen og, ja, og sagde, nævnte de dyr, han kunne, eller alfabetet,
okay,
eller
tal. Okay,
ja, ja. Mu, og ja, sådan, ja, det er det, kone.
Ja.
Og jeg har haft ham altid om natten, fordi den måde har vi haft det delt op på, lige siden nærmest vi blev forældre for allerførste gang. Altså, jeg har natten, Michael har morgenen, altid.
Mm.
Og med Marlon var det rigtig op ad bakke, fordi der var rigtig meget natarbejde, og ikke så meget sådan morgenarbejde, vel? Fordi han sov jo så, når han endelig faldt i søvn, så sov han så lidt længere.
Ja.
Det er heldigvis aftaget lidt nu, hvor han er 4,5, men det sker stadig en gang imellem. Ja. Så er det timer, vi taler. Altså, vi har meget mere, hvis vi lige skal tale det der trauma, så vi har meget mere traumatisk følelse, når Marlon vågner om natten, end når tvillingerne vågner om natten nu.
Ja. Ja.
Fordi Marlon, der ved vi bare, det er timer nu. Ja. Altså, nu er det timer. Hvem tager den? Vi kan nå at skændes, inden nogen overhovedet er steget ud af sengen.
Ja.
Tvillingerne har vi Uma, som altid bare har sovet. Hun sover perfekt, hun falder i søvn, sover hele natten, vågner sent. I morges, der vækkede jeg hende 7:30. Not to show off, men hun sover så godt.
Ja.
Så nem, og kan nemt bare ligge og tuller med sig selv, hvis ikke lige man går ind til hende. Eller
ja.
Og så er der Calvin, som har været decideret ørebarn, vågnet rigtig mange gange, men korte, små opvågninger, og også en rigtig morgendreng. Ikke?
Ja.
Sådan omkring 5:00, står han op om morgenen.
Ja.
Så kombinationen af de tre, kan man sige, altså sådan Uma melder sig selv lidt ud,
ej,
og så er drengene,
ikke,
som
ikke
sådan...
Sovet 4,5 år.
Nej, det er som om, de har rottet sig sammen, og været sådan, hvordan sørger vi for, at de der voksne ikke sover?
Ja.
Hvordan gør vi?
De har sådan en vagtskema.
Ja, de har ligesom lavet en bytteordning.
Ja, ja.
Og der har jeg stadig natten. Nu tager Michael så ofte smaleren, når det er ham om natten, fordi vi har simpelthen været nødt til at finde ud af, hvordan opdeler vi os strategisk for at holde de her børn nede.
og holde os selv i live.
Ja, ja. Men der kan jeg godt have haft sådan en nat, hvor jeg ikke har sovet særlig meget, og Michael han står op 5:00, og så kommer han ind og vækker mig. Vi har så indtil før sommerferien sagde vi, at han måtte vække mig 7:00. Nu har jeg sat den der til 6:30, fordi når jeg står op 7:00, så er ingen er kommet i tøjet, ingen har fået skiftet blæ, ingen har fået lavet morgenmad. Der er ikke sket noget endnu. Alle sidder bare sådan noget som zombier inde i sofaen.
Mm.
Så nu har jeg sagt 6:30, står jeg op, og så får vi ligesom... Det synes okay. Jeg vil gerne have ud af døren om morgenen.
Ja.
Michael han synes, det er super hyggeligt, hvis de først bliver afleveret 9:00. Der er mere sådan...
Ja.
Lad os holde ved dem 9:00.
Men det lyder også, som om I har forskellige arbejdsopgaver på de morgener der.
Ja.
Ja. Okay, jamen så kan jeg jo lige sige, mine unger har været de der dejlige babyer, hvor de bare sover. Jeg kan huske, jeg sidder og sagde til jer to, så får hun lige en tår paps lademad, og så sover hun 4 timer, så får hun mere paps, og så sover hun nærmest det, vi vækker hende. Altså sådan noget 7:30-agtigt.
Dejligt.
Det er slut.
Det kan jeg ikke huske, du har sagt.
Det ville jeg
have været vildt irriterende.
Jamen det gjorde du også. Og jeg sagde faktisk også triggervarning, inden jeg sagde det, fordi jeg jo godt vidste, at du kunne have det... Altså sådan, det ved man jo godt, nogle gange hører man jo noget, som lander et meget ømt sted i en.
Ja.
Så i stedet for at tænke, hvor er det dejligt for jer, så tænker man bare, altså,
ja,
fordi det trigger os. Nu har jeg fået kam til mit lille hår. Vi har fået kam til mit lille hår. Hjemme hos os, der er det omvendt. Michael har natten. Jeg har morgenerne, som kan starte alt imellem 4:15 frem til 5:30. Det er en til en, som det var med storsøster. Til gengæld så krydrer lille Trille Rullestein det også med alt imellem 5 til 25 opvågninger om natten. Det bliver bedre og bedre og bedre. Det bliver mindre. Hvis Michael har været vågen, han er sådan en, der går med det der fucking Apple Watch der, så skal jeg se de der statistics om morgenen, hvor jeg jo sådan står og skriger til ham nærmest på lang afstand. Du skal ikke komme hen med det ur, for så smider jeg det i skraldespanden.
Se min lidelse.
Præcis. Vi kan lige sammen her gå over tallene. Sådan, ingen er interesseret i den information. Det er helt vedtaget, at alle bare er trætte, ikke? Men nu bruger vi den faktisk til at ligesom klappe af fremskridtet, som er, jeg kan se her, at jeg på en god nat måske samlagt har været vågen. I starten var en god nat, en time. Nu er det 20 minutter.
Hey.
Det er ret godt. Michael håndterer bedre at selv vågne, og så hurtigt falde i søvn igen. Hvis jeg vågner om natten på den måde, hvor man lige skal gøre noget rigtigt, andet end bare give en sut eller lægge tæppe på, eller sådan noget, så er jeg bare vågen. Altså, så er det der, jeg står op. Så det er den opdeling, vi har hjemme hos os. Ikke? Og jeg genkender den der med, jeg har tømmermænd, jeg er syg. Har jeg influenza? Har jeg... jeg kan blive sådan helt ængstelig i min krop. Altså helt fysisk. Jeg kan også se det på mig selv. Jeg havde en periode, hvor jeg var helt brun under det ene øje. fordi jeg simpelthen bare var så metaltræt. Det tror jeg også, man kan genkende, ikke? Og jeg tænkte også på den der, du sagde, Christina, med, så afleverer jeg som en person, så kører jeg hjem og netter mig. Og når man så henter igen, eller bare går ud i verden igen og går forbi det samme menneske på vej ud til bilen, så er man en helt anden. Fordi nu har jeg lige concealet den op fra slap.
Jeg har concealer i hele hovedet lige nu.
Jeg bare kan blive slet mit ansigt. Jeg har bare udlignet det. Så vi er lige den nerve der lige nu. Og det bliver bedre og bedre, og vi føler sådan, vi har set det værste. Men vi har været der, hvor vi bare har siddet i den der anspændthed. I ved godt, når man er så smadret, at man bare græder hele tiden. Det er ikke, fordi man egentlig har bestemt sig for, at nu er ked af det, nu får det frit løb. Man græder bare ud af øjenkrogen hele tiden, det løber bare. Og man har sådan en gåsehud, fordi alt er for koldt, fordi man er så træt. Og man har kvalme, ja, tømmermænd, begynder at få ondt i kroppen. Og når man bliver syg, så er man det sådan on off i 3 uger, fordi man får jo ikke lov til at blive rask, fordi man ikke får lov til at sove. Mm. Det er sådan overall, tror jeg, vores oplevelser med begge unger. Og der er jo, det kan være en generel disclaimer for det her program. Nu taler jeg på alles vegne. Du behøver ikke af et godt hjerte, fordi du er en god mor, en god kvinde og en god medborger, sende os råd eller vejledning til, hvad det kan være i forhold til de her opvågninger. Vi har prøvet det. Vi har gjort, hvad vi har temperament til.
Vi har googlet.
Du sidder og smiler, Rosa. Det er bare sådan en, du må ikke sidde og tænke, har de prøvet at stoppe med at drikke komælk? Det må du godt, men lad være at skrive til os, fordi vi har prøvet det. Hvis det hjalp at bade vores børn i blåt vand, så havde vi også gjort det.
Hvad var det, du skrev på Instagram på et tidspunkt med, hvis det kunne få en til at sove i barnevognen, at jeg løb rundt i haven nøje med en strussefjer ud af numsehullet, så vil jeg gøre det.
Kender. Så vil jeg 100% gøre det. Ja. Så den der med, har I prøvet? Mm. Nej, jeg stopper dig lige der, fordi alt, hvad du kan forestille dig nu, har jeg prøvet.
Ja.
Det er bare for at sige, når man hører det her, så må man ikke bestå med vores indbakker, med den gode velvilje og med rådet, fordi vi har prøvet det.
Ja.
Og måske går det meget bedre til den tid, ikke?
Ja.
Det kan være, at vi lige er i gang med at tage os en lur hjemme hos Ane. Så har vi heller ikke tid til at svare.
Nej, fælles lur.
Vi skal være så hjertelig velkommen.
Præcis.